No niin. Eli mä siis kävin tuolla viime perjantaina hammaslääkärissä ja siellä oli sellainen paperi, se piti täyttää tämänhetkinen terveydentilanne ja lääkkeet ja sairaudet ja kaiken näköistä. Siellä luki aina tällä, että astma, sitten oli kaksi astia, kyllä, ei. Diabetes, kyllä, ei. Verenpaine, kyllä, ei. Ja niin edelleen, kauheat listat. Tämä oli sitä nykyaikaa ja sitä, ettei tarvita enää papereita, kun kaikki on tietokoneella. Ei kun pistä itse vaan rastit ruutuun paperille. Pitää ottaa selville taustatekijät ennen kuin saa edes avata hammas suutansa siellä hammaslääkärissä. Mutta kyllä se niin on, että jos kotonakin joku paikka vähän kolottaa, ja, niin mä menen ensimmäiseksi tietokoneelle. Koiviston Antti sanoo aina, että kysytään herra Googlelta. Niin mä kysyn aina herra Googlelta, että mitä nyt kuuluu tehdä, kun mulla tästä paikkaa vähän nipistää. Ja syitä löytyy kyllä. Sieltä löytyy kyllä uskomaton määrä kaikenlaista. Ja sitten hienoja nimiä, ihan tosi hienoja nimiä. Voi olla ihan semmoisella pelkästään poskiontelotulehduksella ja flunssalla ja kaikilla hienouksilla. Niin niiltä löytyy semmoisia latinankielisiä nimiä, niitä on hienoa seurata. Ja sitten kun mä oon tehnyt tämmöisen esitutkimuksen, niin sitten tämä valelääkäri, minä itse, niin määrää itselleni diagnoosin tämmöisen. Ja tiedän sitten jo varmasti, kun lääkärille mennessä, niin melkein, että mikä mua vaivaa. Joskus se onnistuu nappia, useimmiten ei. Mutta pelkällä diagnoosilla ei parane hampaat eikä korvat. Mä tiedän syksystä, että ei parantunut, vaikka ne sanoo, mikä on vikana, niin silti ei vaan korviin palautunut kuulu. Me tehdään hirveän helposti kaikenlaisia diagnooseja. Me otetaan selvää asioiden taustoista. Päättelemme, mikä on vikana. Siis paitsi sairauksista, niin me tehdään myöskin diagnooseja muista ihmisistä ja jopa ihan lähimmäisistämmekin. Ja sitten tämmöisiä pikadiagnooseja tulee hirveän helposti, jos lähtee vaikka liikenteeseen. Niin siellä kyllä on harvinaisen paljon sellaisia, joiden nimi on Törttö. Ja sitten siellä on sellaisia tyhmiä poliitikkoja, esiintyy tuolla TV:ssä aika usein. Jonkut on täysin tietämättömiä ja jonkut on ahneita ja jotakin. Ja sitten muutamien maiden presidentit, niiden terveydentilaakin pystytään hyvin helposti arvioimaan nykyään. Pelkästään ulkonäön perusteellakin oikeastaan. Ja sitten me tiedetään tietysti, että EU:n jäsenet, suurin osa niistä on vähän niin sun näin. Ja niin, me tehdään tämmöisiä diagnooseja. Ja kyllä muuten kyytiä saa ainakin meidän perheessä välillä jopa peltipoliisit ja kartanonkadun töyssyjen suunnittelijat ja muut tämmöiset. Eli nyt kun me tehdään näitä diagnooseja, niin me voidaan myöskin tehdä niitä itsestämme ja tavallaan omaa itsemmekin niin kuin pistää järjestykseen ja sanoa ihan ääneen, mitä mieltä me ollaan itsestämme. Me saadaan esimerkiksi, jos maito kiehuu hellalle, niin kyllä hyvin äkkiä tulee pikadiagnoosi. Että kyllä mä olin tonttu, kun mä en tuommoista huomannut. Onko musta tullut niin vanha, että mä ymmärrän enää yhtään mitään ja kyllä mä oon melkoinen taulapää. Sitten kun katsoo peilistä, niin katsoo ihan liian lihava ja kaikenlaisia tämmöisiä kummallisia diagnooseja. Me ollaan aika hyviä tekemään niitä. Mutta me myöskin arvioidaan hengellistä tilaa, voidaan tehdä diagnoosia. Mä tein tämmöisen pikadiagnoosin meille, koittakaas miettiä. Jos me laitetaan semmoisia, kuviteltaisiin, että laitettaisiin tämmöisiä merkkejä ihan niin kuin tähän terveyskeskuksen rastilappuun, niin luettelo voisi olla vaikka tämmöinen. Eli siis vaihtoehdot olisi ei, joskus, usein, päivittäin. Raamatun lukeminen. Ei, joskus, usein, päivittäin. Rukoileminen. Kokouksissa käynti. Evankeliointi. Ylistysmusiikin kuunteleminen. Laulaminen Jumalalle, ylistystanssi, lähimmäisen auttaminen. Ja luettelo voisi jatkua vaikka tällaisilla vähän negatiivisimmilla asioilla. Valehtelu, ei, joskus, usein, päivittäin, laiskuus, ei, ja niin edelleen. No, monasti niin meidän mielessä kuitenkin pyörii semmoisia ajatuksia, että mä en ole tänäänkään lukenut Raamattua, enkä en ehdi lukea, nyt pitää jättää väliin kiire. Tai sitten toiset rukoilee 2 tuntia päivässä ja mä en ehdi muuta kuin vähän pistää käsiäni ristiin tai olla hiljaa taivaanisen kanssa hetken aikaa. Voi voi sentään, mä oon kyllä huono. Me ollaan tehty diagnoosi ja sitten kuvitellaan, että se on sitten aina joka kerta, kun tehdään tämmöinen negatiivinen diagnoosi, niin sitten tulee semmoinen olo, että mä en kelpaa. Ja Raamatussa sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Sitten kun mä ajattelin, että mä pistän oikein nyt, että mietitään oikein näitä syntejä tänäpä. Sen takia mulla on täällä syntiluettelot. Nyt saatte ihan omat syntiluettelot. Mulla on nimittäin tämmöiset synnin kahleet. Tällaiset. Joo, nämä voisi olla käsiraudatkin, nämä voisi olla synnin kahleet. Mutta nämä on nyt onneksi mennyt vähän katki, ettei nämä ole ihan kiinni. Arto on asunut tuolla aikoinaan tuolla Hämeenlinnan vankila-alueella ja sanoi, että sinne silloin, kun hän oli lapsi, niin tuotiin vielä silloin vankeja, joilla oli kahleet kaulassa. Ne meni sitten tästä kaulan ympärille. Se oli niin kuin vanne kaulassa. Sitten siitä lähti käsiin ja jalkoihin tämmöiset kahleet. Ja sitten niin nämä pikkupojat oli kiivennyt aina aidalle, kun sinne niitä kahleita kolisten. Näitä vankeja tuotiin ja sitten katselleen, kun sieltä hakattiin ne auki, ne pultit, millä ne vaan oli kiinni. Mutta oikeasti niin me ihmiset voidaan olla tämmöisissä syntikahleissa ja ihan tosissaan pahasti kiinni. Ja nyt kun teillä on ne syntikahleiden luettelot, mulla on täällä jokaisessa täällä sisällä. Tässäkin lukee varkaus ja tuolla lukee toisten tuomitseminen. No on niitä juuri niitä. Mistä äsken puhuttiin, valittaminen, kiittämättömyys ja tämmöiset. Niin nämä synnin kahleet, niin nämä on aika lailla vakavia juttuja, vaikka toi nyt tietysti vähän naurattaakin. Nimittäin me ollaan tämmöisiä syntikahleita tehty lasten kanssa noissa EE-kerhoissa ja keskustelleet sitten niistä siellä, että mitä se tarkoittaa. Ja no totta kai lapsikin tietää, että toista ei saa purra eikä lyödä, mutta usein on tullut joistakin näistä sanoista semmoista ihan miettimistä, että onko toikin niin kuin semmoinen paha asia. Ja varsinkin tuo sana pelko on ollut semmoinen, mitä lapset ei käsitä, että se voisi olla paha asia, että sekin voisi aiheuttaa tämmöisen kahleen. Mutta loppujen lopuksi nyt kun tässä on ikää tullut vähän enemmän, niin huomaa, että pelko se vasta onkin paha kahle. Koska pelon kanssa niin se kyllä tekee sen, että ei me paljon silloin uskalleta tehdä mitään, jos meillä on pelko. Me voidaan pelätä sairautta, me voidaan pelätä ihmisten tapaamista, me voidaan pelätä sitä, että meitä arvostellaan. Voidaan pelätä kuolemaa, mutta me voidaan pelätä myöskin ihan lähimmäisiämme ja mitä se nyt taas sanoo, ja olosuhteita, mitä vielä voisi tapahtua, voi pelätä tulevaisuutta. Mä itse pelkäsin tulevaisuutta ennen uskoon tuloa niin tosi paljon, että se oli todellinen pelko. Me voitaisiin keskustella näistä sanoista, että mikä täällä on semmoinen, joka, jos ei koske mua, niin on ainakin aika yleistä. Usein ne virheet huomaa toisissa helpommin. Ja millä tavalla joku tämmöinen kahlitsee mua, koska se, niin kuin just pelkokin, saattaa saada aikaan sen, että ei oikein uskalla elää omaa elämäänsä. Sä epäilet, että laiskuus oli sun tämmöinen. Laiskuus kahlehtii niin, että sä et saa tehtyä sitä, mitä sä haluaisit. Ja sehän on aika paha juttu, toi anteeksiantamattomuus ainakin jo ihan Raamatunkin mukaan. Että jos ei me anneta anteeksi toisille, niin me pystytään ottamaan vastaan se Jumalan anteeksiantamus, jos meillä on se tulppa siinä kohdassa. Mm. Itsekkyys on tosiaan semmoinen mulle kaikki heti paikalla. Se on sitä itsekkyyttä. Joo. Murehtii asioita, jotka ei kenties koskaan tapahdu. Että kuinkahan tästä selviää, entäs jos tämä vielä menee pahemmaksi nyt ja entäs sitten. Eli me ei niin kuin eletä tätä päivää, vaan me eletään siinä semmoisissa ajatusmalleissa, jotka ei välttämättä ole ollenkaan oikein, mutta ne pitää meitä vankina ihan niin kuin nämä, niin että me ei voida elää semmoista täyttä vapaata elämää, johon Jumala on meidät luonut. Jumalahan on sanonut, että me saadaan olla vapaita. Vapauteen hän meidät vapautti. Ja sitten me istutaan siellä, kun meillä ei ole kuitenkaan kuin tämä yksi hetki. Se on tämä hetki, missä me nyt eletään. Niin tämä on se meidän hetkemme. Emme tiedetä huomisesta. Eilinen on mennyt. Olisi ihanaa, kun mä olisin semmoinen ihmetohtori, että nyt kun tässä puhutaan, niin sitten me oltaisiin tämän jälkeen iloisia ja tasapainoisia. Meillä olisi tulevaisuuden toivo. Kaikki olisi hyvin ja me vaan leijältäisiin tästä ulos, mutta mä en ole kyllä semmoinen. Mutta onneksi meillä on Jeesus. On olemassa asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja ne on tietysti, niin kuin nytkin, niin kaikenlaisia uhkia on ilmassa. Mutta ei ne siitä, siis meidän elämä on kuitenkin tässä ja nyt. Jos joskus sattuu tulemaan joku onnettomuus tulevaisuudessa, taikka suurikin uhka, niin se ei ole tulematta, vaikka me kuinka murehdittaisiin. Ja toisaalta se voi jäädä tulematta kokonaan. Ja sitten me oltaisiin pilattu tämäkin aika siihen murehtimiseen. Tämä murehtiminen ja pelko ja huoli ja tämmöinen, niin se on yksi niitä isompia, mikä meitä sitoo. Mä luen ensin muutaman Raamatun jakeen tässä. Tässä sanotaan, mä oon kirjoittanut tämmöisen hienon lauseen tähän, että silloin kun me harhailemme syntiämme tuijottaen ja epätoivon keskellä, kun elämän tilanteet ahdistaa, niin on hyvä katsoa, mitä mieltä Jumala on meistä ja meidän synneistämme ja elämästämme. Ja mistä nämä kahleet johtuu? Ja psalmissa 107 on pari jaetta, jotka oikein niin kuin hyökkäs mun silmille. He, siis jonkut, he istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Jumala siis masensi heidän mielensä, koska he eivät välittäneet Jumalan neuvoista. Ja mä kyllä tiedän, miten turhauttavaa se on, kun yrittää neuvoa ja auttaa ja ohjata esimerkiksi lasta toimimaan oikein. Ja sitten se mokoma menee ja tekee just päinvastoin kuin mitä mä oon sanonut. Niin se on kyllä jokseensakin turhauttavaa. Meidän se hyvä neuvo, jonka me ollaan annettu, niin se on katsottu halvaksi. Ja seuraukset on sitten sen mukaiset yleensä. Ja tässä Raamatussa sanotaan, että kun Jumala on oikein niin kuin laittanut kurjuuteen ja rautoihin ihmiset, koska he olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan. Oli annettu käskyt, mutta nämä oli niskotelleet ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Ja niin ne sitten sortuivat eikä ollut auttajaa. Ja tämmöistä sortumista ja masennusta meillä on uskon elämässäkin ja muutenkin elämässä. Se on sen takia, että me ollaan niin kuin tehty Jumalan tahtoa vastaan, eli ollaan tehty syntiä. Ja ei ole välitetty lähimmäisistä, ei ole autettu, kuunneltu, emmekä myöskään ole pitäneet huolta omasta hyvinvoinnista. Ja mun mielestäni se oman hyvinvoinnin asia, kun nykyään puhutaan niin paljon siitä, että mä olen mulle ja kaikki ja heti, eli se on se minä. Mutta ei me välttämättä pidetä silti huolta itsestämme, vaan me kuvitellaan, että toisten pitää niin kuin hoitaa se asia meidän puolesta. Eikä oteta sitä vastuuta siitä omasta hyvinvoinnista ja siitä, että me ollaan itse vastuussa näistä asioista myöskin. tietenkään niin masennus esimerkiksi ei ole mikään, se on ihan oikeasti sairaus, mutta monet tämmöiset hankaluudet voisi voittaa sillä, että me niin kuin otettaisiin enemmän ystäviemme ja toisiamme huomioon ja keskityttäisiin enemmän niin kuin muuhun asiaan kuin siihen oman itsen tuijottamiseen. Et musta tuntuu, että monasti niin me mietitään, ainakin silloin kun mulla on ollut semmoisia notkokohtauksia, niin mä oon ainakin ihan halunnutkin olla siellä. Vähän, niin. Mä oon halunnut olla siellä masentuneena. Ja on ollut kiva sanoa, että älä nyt häiritte mua. Tää on aivan liikaa mulle, mä en kestä, että mä haluan olla täällä nyt ja älä häiritte. Eli ei halua tulla edes pois sieltä masennuksesta ja siitä semmoisesta. Toisaalta masennuskin on yksi keino, joka meille on annettu selviytyä sitten ikävistä tilanteista, mutta monasti niin ei niihin ikäviin tilanteisiin edes joudu, jos on tarpeeksi hyviä ystäviä ympärillä, jotka huomaa ja tarttuu ja kyselee, että hei, mikä sun on ja voitaisiko tehdä niin tai näin, että pääsisi niin kuin ymmärtämään, että mä olen kuitenkin jonkun arvonen, mä en ole huono, vaan mä olen ihan jonkun arvonen. Raamatussa sanotaan, että etsikää ensin Jumala ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään, riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Nykyään ei ole kauheasti muotia puhua kadotuksesta, eikä synnistä, eikä myöskään parannuksen teosta. Mieluummin mekin aina täällä lauletaan ylistyslauluja Jumalasta ja puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ja se on ihan totta. Totta kai me lauletaan ylistyslauluja ja puhutaan Jumalan rakkaudesta. Se kuuluu asiaan. Tiedetään, että Jumala on hyvä. Ja me harrastetaan hyviä asioita, jotka tuo meille itselle semmoisen hyvän olon. Ja mielellään me suositaan semmoisia lauluja, jotka vetoaa meidän mieleen ja saa meille semmoisen vähän tunteellisenkin ja vähän haikeen oloon ja vähän semmoisen. Mutta me vältellään tuomasta esille sitä, että on olemassa toinenkin puoli. Että ei kaikki, jotka käy kirkossa ja seurakunnissa, ei kaikki, jotka on kastettu lapsena, eikä kaikki, jotka kuuluu johonkin seurakuntaan, ei kaikki pelastu. Ja tämä on sellainen asia, mistä ei puhuta. Ei ole muotia pelotella helvetillä ihmisiä taivastielle. Mä muistan silloin, kun mä olin lapsia, meillä oli näiden helluntailäisten teltta oli siellä aika lähellä mun lapsuuden kotia. Ja siellä kyllä sanottiin suoraan, mihin joutuu, jos ei niin kuin ole asiat kunnossa. Ei ollut mitään semmoista vähän sinne päin juttua, vaan se oli kyllä selvää puhetta. Mutta nykyään ei puhuta myöskään saatanasta, eikä sen joukoista, eikä paljasteta vihollisen juonia, koska ne on ihan ilmeisesti olemassa. Me nähdään ne vihollisen juonet ympärillämme, ja mitä enemmän niin kuin seuraa asioita, niin sitä enemmän niin kuin huomaa, että hei, että ei tämä ole kyllä oikein. Tässä on jotakin mätää taas tässäkin. Ja tulee se sieltä alta, paljastuu vaikka mitä. Varsinkin nyt taas, kun on tämä poliittinen aktiivinen aika Suomessakin, kun meillä on vaalit tulossa, niin aika jännä, että siellä on kaikenlaista tapahtumassa. Mutta nykyään niin me tosiaan niin yritetään ihan niin kuin vihollista ei oliskaan, niin on semmoista vähän hys. Ei puhuta selvään eikä suoraan. Mutta me tiedetään kuitenkin, että me ollaan vajaamittaisia Jumalan edessä, että tulee virheitä ja on asioita, jotka kahlitsee meidän elämää. Niin että oikein toivoo, että tulisi joku, joka sitten tosiaan leikkaisi ne kahleet poikki, pistäisi sieltä ja irrottaisi meidät niistä. Se olisi niin helppoa, kun ei tarvitsisi enää ajatella, että taas tämä sama juttu. Miten tämän sitten pystyy tekemään? Ja onko se yleensä mahdollista, että näitä itse saisi poikki? Parannuksen teko olisi tarpeen. olisi tarpeen mulla ainakin päästä eroon tuosta kärsimättömyydestä, koska se on yksi mulla semmoinen, että kaikki pitäisi tapahtua nyt ja heti. Ja kumma, kun ei tapahdu. Kun me luettiin tuota syntiluetteloa, niin kyllä mä melkein arvaan, että kyllä me sieltä ainakin vähän saimme semmoista, että joo, toi voisi olla mun vähän tommonen juttu. Ja eihän tässä ole kuka, vaan semmoisia asioita, mitä on ajateltu, että lapsille sanotaan. Mutta ensimmäinen asia, että päästä irti noista kahleista, on se tosiaankin, että me tunnistetaan se asia, mikä on väärin. Eihän voi tehdä parannusta, jos ei tiedä, mistä tekee parannusta. Ja sitten se seuraava asia on se, että tunnustaa ne asiat. Tunnustaa ne Jumalalle, ja jos jotakin ihmistä kohtaan on tehty väärin, niin voi myöskin tunnustaa sille sen, että tässä on nyt tämmöinen ikävä juttu. Ja sitten tulee katuminen. Ja tämä on semmoinen asia taas, mistä aika vähän puhutaan mun mielestäni. Ei puhuta katumisesta. Miten se katuminen sitten on? Me voidaan kyllä huomata, hei, mä tein virheen, anteeksi. Mutta missä se on se katuminen? Ja mitä se on? Että onko se vaan sitä, että sanotaan anteeksi ja se on sitten se katuminen? Kyllä se katumiseen liittyy se, että me mietitään, mitä on tapahtunut, kun mä tunnistan, että hei, tämä on mun juttu, tämä kärsimättömyys on ainakin mun juttu. Niin mitä se saa aikaan esimerkiksi tuon Arton elämässä? Kun hän on hitaampi niin kuin tämmöisissä arkielämän askareissa, niin mä ehdin aina tuiskahtaa jo siinä vaiheessa, kun hän vielä harkitsee, että lähtisikö liikkeelle. Kun ei se ole vielä lähtenyt eikä tehnyt sitä, niin mä olen sitten jo siinä vaiheessa, no mitähän tapahtuu. Niin se, että se, mä ymmärrän, että se aiheuttaa toisellekin hankaluuksia, koska on tämmöinen, että heti, nyt. Eli pitäisi tunnustaa se oma raadollisuutensa ja oma syntinsä Jumalalle ja pyytää anteeksi ja miettiä, että mitä se saa aikaan minussa, mitä se saa aikaan tuossa toisessa. Eli siihen tulee se todellinen se ajatus enemmän kuin vaan pelkkä anteeksi pyyntö. Ja Johannes Kastiakin saarnasi aikanaan, että kääntykää ja tehkää parannus. Me leikittiin lasten kanssa semmoista leikkiä, että tee parannus. Eli kävele ensin niin pitkälle kuin pystyt, kunnes sä kuulet takaisin huudon, tee parannus. Ja sitten käännytään täyskäännös ympäri ja lähdetään tulemaan takaisin. Ja sitä se on. Kun me mennään Jumalan tieltä pois, niin meidän pitäisi kuulla se, tee parannus ja kääntyä takaisin taivastielle. Keijo Telarannan blogissa oli tämmöinen pieni tarina, joka kuvaa tätä tosi hyvin. Mies ja vaimo ovat autolla liikkeellä. Vaimo neuvoo miestä kääntymään risteyksestä oikealle, mutta mies kääntyykin erehdyksessä vasemmalle. Huomattua virheensä hän sanoo vaimolleen, voi rakkaani, olen pahoillani, mutta minä käännyn väärään suuntaan. Tuo ei kuitenkaan riitä tilanteen korjaamiseen. He ovat edelleen aivan yhtä kaukana yhteisestä päämäärästään kuin ennen pahoittelun esittämistä. Vasta kun mies pysäyttää auton, kääntyy ympäri ja ajaa risteyksen oikein, asia on korjattu. Eli katumus ja parannuksen teko on kaksi eri asiaa. Molempia tarvitaan, mutta vasta parannuksen teko voi muuttaa asioita. Musta tämä on aika hyvä esimerkki. Me huomataan, että on tehty väärin ja sitten mietitään, miten tämän asian voi korjata. Ja sitten tosiaan korjataan se, eikä jätetä sitä vaan siihen diagnoosin asteelle. Miten sitten näistä pahoista tavoista päästään irti? Ei ole kyllä yhtään niin helppoa kuin toi auton kääntäminen. Navigaattorikin sanoo, vaikka kun me ollaan pitkän aikaa ajettu, niin se väärin, niin se navigaattori sanoi, että jos mahdollista, tee U-käännös. Mutta se voi olla, että meidän sisällä on semmoinen navigaattori, että ei se ihan heti sanokaan. Se antaa meidän mennä vaan, ja sitten vasta kun huomataan, että nyt ollaan ihan mettässä, niin sitten meidän sisäinen navigaattori voi sanoa, että Tee U-käännös ja vähän äkkiä, muuten käy huonosti. Jonkut kovatahtoiset sisusuomalaiset selviää joistakin U-käännöksistä ihan itse, mutta meidän pitää rukoilla ihan niin kuin se isä siinä Raamatussa. Ja nyt mä luen teille tämän Markuksen evankeliumista 9. luku. Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, mitä te väittelitte heidän kanssaan? Silloin vastasi eräs mies kansan joukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki, ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä ja hänestä lähtee vaahto. Ja hän kiristelee hampaitaan ja hän kuihtuu. Mutta minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Ja hän vastasi heille, siis opetuslapsilleen hän vastasi, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet minun tyköni. Jeesus olisi varmaan jo toivonut, että opetuslapset olisivat tässä vaiheessa olleet itse kykeneviä ajamaan ulos sen sairauden hengen. Mä luulen, että hän olisi varmaan Jeesus jo halunnut päästä itse taivaaseen, että opetuslapset olisi ollut jo niin kypsiä, että ne olisi voineet toimia samalla tavalla kuin hänkin. Tarina jatkuu kuitenkin näin. Niin he toivat hänet heidän tykönsä, ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tämä on hänessä ollut, niin hän sanoi pienestä pitäen. Ja monasti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansa riensi ohi, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi, kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi, niin monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä, nosti hänet ylös ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, missä hänen opetuslapsensa olivat, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Eli Jeesus antoi ymmärtää, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, mutta että hänen elämäänsä kuului myöskin rukousta ja paastoa, siis Jeesuksen elämää. Ja kun pojan isä sanoi, että hän uskoo, niin pojan isä samalla tiesi, että hänen uskollaan tuo poika ei paranisi. Hän sanoi, auta minun epäuskoani. Eli nyt kun meille tulee näitä, että me katsotaan, että toi on nyt mun ongelma, toi noin tai joku muu, mitä tässä luettelussa ei ollut, niin me voidaan tehdä ja uskoa se, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, mutta kun se oma usko ei riitä. Silloin me voidaan tehdä niin kuin Jeesus. Eli Jeesuksen malli oli se, että paastoa, rukoile ja pyydä, auta minua uskomaan, että tämä on mahdollista. Eli auta mua siihen uskoon, koska mun täytyy ainakin sanoa, että jos mä näen jonkun mahdottoman jutun, no vaikka ton Arton olkapään, kun mä tiedän kummoinen se on, kun mulla on ollut olkapää huonossa kunnossa ja se on leikattu, niin mun on hirveän vaikea uskoa, että se siitä paranee, että kun mä pistän käden päälle ja sanon, että Jeesuksen nimessä paranee, niin mun on hirveän vaikea sitä uskoa. Eli siihen mä tarvitsisin sitä Jeesuksen antamaa uskoa. Auta minua mun epäuskossani. Mutta tässä on se hienous, kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän katkaisi tämän synnin vallan meidän elämässämme, myöskin sen epäuskon, joka on myöskin epäusko, on myöskin synti. Jokainen synti, mikä on tähän kirjoitettu ja ne muutkin, niin ne voidaan leikata poikki juuri sen takia, että Jeesus on kuollut meidän puolesta. Synti sinänsä ei lakkaa kyllä olemasta, mutta me saadaan valta sen yli. Eli niin kauan kuin ne kahleet on meidän kaulassa, niin me ei voida niin kuin niille mitään. Mutta kun Jeesus leikkaa ne poikki, Jeesuksen, me uskotaan Jeesuksen työ todeksi, niin me saadaan pudottaa ne kaulasta, me saadaan polkea ne alas. Eli ne ei enää vaikuta, ne ei pysty enää vaikuttamaan meihin, ellei me anneta niille valtaa. Eli me saadaan valta niiden yli. Ja koska Jeesus osti meidät vapaaksi, hän julisti meidät armahdetuksi, eli vanhurskaaksi, jokaisen, joka uskoo tämän ilosanoman, että meillä on oikeus, niin kuin Arto tuossa alussa puhui, meillä on oikeus ottaa vastaan sijaan kaikki sen elämän lahja, meillä on myöskin oikeus polkea alle nämä tämmöiset. Eli meillä on valinnanvapaus. Ja tämä on semmoinen, mistä kanssa aika vähän puhutaan, että silloin kun on joku näitä juttuja, niin me saadaan valita, että tehdäänkö me täyskäännös vai ei. Halutaanko me se vapaus vai ei. Koska jonkut kertoi, että jonkun puolesta oli rukoiltu, hän oli parantunut ja noussut seisomaan rullatuolista, lähtenyt kävelemään, mutta muutaman askeleen otettuaan meni ja istui siihen takaisin. Rupesi miettimään, että mitä mä menetän, kun mä paranen. Kenties mun pitääkin ruveta töihin. Kenties mun pitää mennä ihan oikeasti ja ottaa itse vastuu itsestäni. Ei, nyt ei yhteiskunta enää hoidakaan mua, koska mä olenkin terve. Ja niinhän mieluummin meni takaisin istumaan siihen ja myöskin tämä parantuminen meni sitten saman tien pois. Että me voidaan tietysti, niin meilläkin on valinnanvapaus. Otetaanko me se vastaan ja halutaanko me tehdä se täyskäännös? Näitä valintoja on aika vaikea muuten tehdä, jos meidän sisimmässämme on vielä näitä vääriä diagnooseja itsestämme ja toisista ihmisistä, mutta varsinkin itsestämme. Jos meillä on niitä diagnooseja, että ei musta mihinkään ole kumminkaan ja en mä kyllä ainakaan uskalla ja kyllä toi, mutta en minä. Musta tuntuu, että nämä on semmoisia suomalaisten diagnooseja oikein, että en minä ainakaan jaksa, enkä pysty, eikä minusta ole, ja enkä mä opi ikinä, ja tällaisia. Niin siinäkin täytyisi niin kuin ajatella, että mulla on vapaus valita se, mitä mä sanon itsestäni. Sanonko mä, että no kyllä mä oon, vähän niin kuin Jukolan Jussi, että on tää ihmisten tekemä ollut ennenkin tämä lukemisen taitoni. Niin kyllä mäkin tästä selviän. Mutta se suurin synti, mikä meillä ihmisillä on, niin se on epäjumalan palvelus. Eli me pistetään sydämessämme, kun kerta Raamatussa sanotaan, että me, jotka olemme Kristuksen ottaneet vastaan elämäämme, hän on asettunut meidän sisälle asumaan, ja sitten me kuitenkin tavallaan sysätään hänet pois sieltä sydämen valtaistuimelta. Ei annetakaan hänelle sitä pääpaikkaa, vaan se pääpaikka on monella muulla asialla. Esimerkiksi sillä, että oi, mua väsyttää niin hirveästi. Mua ainakin väsyttää ainakin. En viitti tehdä. No, se nyt on tämmöinen pieni asia. Mutta se, että voi olla ihan oikeita tämmöisiä, jotka sitten johdattaa elämän kokonaan harhaan. Että varsinkin siinä vaiheessa, kun ihminen on just tullut uskoon, niin siellä on niin lähellä vielä ne kaikki nämä epäjumalan palvelukset. Siellä voi olla esimerkiksi sellainen musiikki, joka johtaa rakkaus sellaiseen musiikkiin, jossa on sellaisia sanoja, jotka johtaa harhaan ihmisen. Tai vääränlaiset halu katsella sellaisia esimerkiksi elokuvia, näytelmiä, joissa se viesti ei ole Jumalan sanan mukainen. Kyllähän siis kaikki nämä tämmöiset, mitä Jumala on antanut ihmiselle lahjoja, taiteellisia lahjoja, niin nehän on ihan oikein, ei siinä ole mitään, mutta se, että mihin me niitä lahjoja käytetään. Jonkun sydämellä saattaa istua ihan joku muu rakkauden kohde. Mahtaisiko tuon Heidin sydämellä istua vaikka kissa? No ei, enten kiusaa. Mutta siis siellä voi olla jonkun sydämellä joku asia, joka on niin voimakas, että se menee Jumalan ohi. Ja kuitenkin Raamatussa sanotaan, älä pidä muita jumalia. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Niin jos joku asia menee yli sen, Jumalan paikan, ottaa se Jumalan paikan. Että se on niin, kuin, niin paljon tärkeämpi, niin silloin ollaan jo väärässä. Mä luen tästä psalmista 107, mistä luin noin pari kolme jaetta tuossa alussa, niin mä luen siitä alusta pikkusen pätkän. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Niin sanokoot Herran lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta. He harhailivat erämaassa, autiossa, tiettömässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia. Heidän oli nälkä ja jano, heidän sielunsa nääntyi heissä, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Ja hän ohjasi heidät oikealle tielle niin, että he pääsivät asuttuun kaupunkiin. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, ja koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon, hän masensi heidän sydämensä kärsimyksillä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden. Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät, ja pelasti heidät haudasta. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töistään. Raamatussa sanotaan, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Siis pelkkä sana rakkaus ei riitä. Me tarvitaan katumista, parannuksen tekoa ja uskoa siihen, että Jeesuksen kanssa kaikki on mahdollista. Ja nyt tämä ratkaisuehdotus siihen, että miten me päästään eroon näistä tämmöisistä kahleista meidän elämässämme, on se, että me siis tunnistetaan, mikä on vika, tunnustetaan, kadutaan, pyydetään anteeksi, tehdään parannus ja uskotaan. Me voidaan tehdä näitä kaikkia juttuja, mutta jos meiltä puuttuu usko siihen, että tämä on mahdollista, niin ei mitään tapahdu. Ja Artohan tuossa sanoi, että usko tulee Jumalalta. Se on lahja. Eli meidän täytyy rukoilla sitä, että auta mua mun epäuskossani. Tämä näyttää siltä, että mä en tähän yksin pysty, mutta auta. Ihan niin kuin se isä. Minä uskon. Me uskotaan. Mutta auta silloin, kun tulee se epäuskon kohta, että mä en jaksa. Mä en usko, että tästä tulee mitään. Ja esimerkiksi kun tässä puhutaan tästä pelosta, niin kyllähän pelkoja on varmaan meillä isovanhemmilla ainakin on pelkoja siitä ja varmaan myöskin kaikilla äideillä ja isillä, että miten meidän lapsille ja lastenlapsille käy. Ja sitten jos nähdään, että niillä on ongelmia, niin sitä enemmän tulee sitä, että voi että eikö tästä ikinä tule mitään ja voi harmi sentään. Ja joku taisi tässä todetakin, että olisi niin paljon helpompaa tuo eläminen, jos ei tarvitsisi aina pelätä ja olla huolissaan lasten takia. Niin tässäkin kohdassa se pelko on väärin. Ei se ole oikein. Koska se sitoo meitä itseämme. Ja kuitenkin me ei voida näille asioille mitään. Ei me voida sille mitään, mitä se lapsi saa päähänsä tehdä. Me voidaan rukoilla ja paastota ja pyytää apua, mutta me ei voida mennä sen lapsen elämää kääntämään mihinkään suuntaan. Ja jos me sitten kannetaan näitä kaikkia kahleita, voi huoli ja murhe ja valitus on meidän päällä, niin me ollaan niiden kahleiden vankina. Miksei me uskota sitä, kun Raamatussa sanotaan, että minä pelastan sinut ja koko sinun perhekuntasi? Miksi se on niin vaikea uskoa? Miksei sitä voi vaan sanoa, että no niin Jumala, sä oot luvannut. Minä pelastan sinut ja koko sinun perhekuntasi. Etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. No, me etsitään Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan ja Jumala pelastaa meidän perhekunnan. Otetaan pois ne kahleet ja sanotaan, että se on vaan vihollisen konsti pitää meidät hiljaisena ja paikallaan ja murehtia ja surra ja käyttää aikamme semmoisen asian, jota Jumala parasta aikaa hoitaa. Silloinkin kun näyttää ihan hullulta, niin meidän täytyisi vaan luottaa siihen, että tämä on Jumalan käsissä, Herra hoitaa. Eli kiitetään Herraa, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kun me ollaan saatu täällä ystäväkirkollakin niin monenlaisia profetioita, monenlaisia siunauksia, niin ennen kuin ne alkaa tapahtua, niin mä kyllä uskon, että yksi syy siihen, että vielä ollaan vähän niin kuin odottavalla kannalla, voi olla myöskin se, että meidän pitäisi miettiä, ollaanko me varmasti tarpeeksi niin kuin Jumalan kannalta tarpeeksi vahvoja ottamaan vastaan, koska meillä kaikilla on ne omat murheet ja vastoinkäymiset, ottamaan vastaan se vastuu, joka tulee siitä, että me rukoillaan herätystä. Nimittäin silloin se ei enää ole sitä, että me istutaan täällä sunnuntaina penkissä, vaan se on sitten jo ihan erilaista työntekoa. Tärkeintä on muistaa, että Jumala rakastaa meitä. Hän haluaa, että me voimme hyvin, olisimme terveitä ja luottaisimme häneen joka tilanteessa.